Pozdĺž rieky cválali dvaja muži, Beloch a Černoch. Prvý z nich bol ustrojený naozaj veľmi čudne. Jeho chudé nohy zdobili indiánske mokasíny a kožené nohavice, odetý mal kedysi zrejme tmavomodrý, teraz však výrazne vyblednutý frak s výložkami, nazberanými rukávmi a vyleštenými mosadznými gombíkmi. Dlhé spodné časti prešediveného fraku povievali po bokoch jeho hnedáka ako smutné havranie krídla. Na hlave mal veľké čierne sombrero, ozdobené imitáciou pštrosieho pera žltej farby. Tento malý, útly muž bol po zuby ozbrojený. Cez plece mal prevesenú dvojhlavňovú pušku a spoza opasku mu trčali dve pištole a veľký lovecký nôž. Na sedle mal pripevnených niekoľko vrecúšok, zrejme nastrelivo a rôzne drobnosti, no zdalo sa, že teraz sú takmer prázdne. Černoch bol mohutný a plecnatý chlap. Aj on mal obuté mokasíny a oblečené indiánske legíny, teda dve od seba oddelené kožené nohavice, ktoré skúsení jazdci používajú najmä vtedy, keď ich kôň nemá sedlo. Jeho odev od pása nadol však už na prvý pohľad vonkoncom neladil s odevom na hornej časti tela. Mal totiž odetý vojenský kabát francúzskeho dragúnskeho dôstojníka. Tento kus obnosenej uniformy sa zrejme ocitol kdesi v Mexiku počas francúzskej invázie a nejakou záhadnou zhodou okolností zablúdil k Černochovi. No pre takého ozrutného muža bola kazajka príliš krátka a tesná. Nedala sa zapnúť a odhaľovala širokú holú hruď svojho majiteľa, ktorý asi aj preto nenosil košeľu, lebo na divokom západe nie sú práčovne ani žehliarne. Okolo krku mal červeno-bielu kockovanú šatku, vpredu uviazanú do veľkej kravaty. Hlavu mal nepokrytú a už z diaľky sa preto dal obdivovať jeho podivuhodný účes, tvorený spleťou nespočetných mastných kúčier. Aj on bol ozdobený dvojhlavňovou puškou a okrem nej mal nôž, vojenský bodák a jazdeckú pištoľ. Vek týchto zbraní, ktoré zjavne patrili do výzbroje francúzskej armády, by asi nikto nedokázal určiť. Obaja jazdci mali dobré kone. Bolo na nich vidieť, že dnes už majú za sebou hodný kus cesty, no napriek tomu stále kráčali resko a pevne, ako by svojich pánov niesli iba niekoľko hodín. Brehy rieky pokrýval neveľmi široký pás hustej a šťavnatej zelene. Za ním už boli len suché juky, dužinaté agávy a vyschnutá medvedia tráva, ktorej odkvitnuté vysoké steblá merali takmer 15 stôp. Nevľúdna krajina, riekol Beloch. Na severe sme sa veru mali lepšie. Čo povieš, Bob?
Yes, odvetil jeho spoločník. Masa Frank mať pravdu. Tu sa masér Bobovi neveľmi páčiť. Len keby už Helmer's Home byť blízko, lebo masér Bob byť hladný ako veľryba, ktorá zhltnúť dom.
Veľryba nemôže zhltnúť dom, vysvetľoval Frank Černochovi. Na to má príliš úzke hrdlo.
Môže otvoriť ústa, ako to robí masér Bob, keď obeduje. Ako ďaleko ešte byť k Helmer's Home?
To veru neviem. Podľa popisu, ktorý nám dali dnes ráno, by sme tam už čoskoro mali byť. Pozri, neprichádza tam nejaký jazdec? Frank ukázal rukou napravo na druhú stranu rieky. Bob zastavil koňa a zaclonil si oči rukou, aby ich chránil pred lúčmi zapadajúceho slnka. Podľa svojho zvyku naširoko roztvoril ústa, ako by mu to pomohlo lepšie vidieť a po chvíli odpovedal.
Áno, to byť jazdec, malý muž na veľkom koni. Prichádzať sem k maser Bobovi a masa Frankovi.
Jazdec, o ktorom sa zhovárali, napredoval rýchlym cvalom, nemieril však k lovcom a dokonca sa zdalo, že sa im náročky pokúša vyhnúť. Správal sa, ako by ich ani nevidel.
Čudný chlapík, zahundral Frank. Tu na ďalekom západe sa predsa každý poteší, keď niekoho stretne, no zdá sa, že ten muž z nejakého dôvodu netúži po ľudskej spoločnosti. Buď je to nejaký odľud, alebo nemá čisté svedomie.
Má na neho masér Bob zavolať?
Áno, zakrič naňho. Tvoj sloní hlas začuje skôr ako môj jemný hlások. Bob si zložil dlane k ústam a z plného hrdla skríkol. Haló, haló, stáť, čakať, prečo utekať pred Maser Bob? Černoch mal skutočne hlas, ktorý by prebral k životu aj polomŕtvého. Jazdec zastavil konia a obaja lovci mu vyrazili v ústrety. Až keď sa priblížili, pochopili, že nesledovali šťúplého muža, ale mladíka, ešte takmer chlapca. Podľa vzoru kalifornských kovbojov bol oblečený v bizónej koži a švy jeho odevu zdobili dlhočízne strapce. Na hlave mu trónilo sombrero s neobyčajne širokým okrajom. Miesto opasku mal okolo pása ovinutú vlnenú červenú šerpu, spoza ktorej trčal dlhý nôž so širokou čepeľou a dve striebrom vybíjané pištole. Na kolenách mu ležala ťažká dvojhlavňová kentacká puška a po oboch stranách sedla mal na mexický spôsob pripevnené hrubé kože, ktoré mali chrániť nohy pred šípmi alebo bodnutím oštepom. Jeho mladistvá a veľmi opálená tvár bola aj napriek nízkemu veku ošľahaná vetrom a dažďom. Krížom cez čelo z ľavej strany až po pravé oko sa na nej tiahla krvavo-červená, na dva prsty široká jazva. Tomu dodávalo neuveriteľne bojovný vzhľad. Vonkoncom nepôsobil dojmom mladého, nedospelého a neskúseného človeka. Ťažkú pušku držal ľahko ako pštrosie pierko. Na koni sedel pevne ako skúsený jazdec a ostrý pohľad svojich čiernych očí hrdo upieral na oboch mužov. Zdalo sa, že sa vraník pod ním vôbec nehýbe. Good day, my boy, pozdravil Frank. Pochádzaš z týchto končín? Very well, odpovedal mladík a na tvári sa mu mihol sotva badateľný, ironický úsmev. Asi preto, že mu Frank tykal. Vieš, kde je Hermes Home? Aj áno. Ako dlho tam treba ešte ísť? Čím pomalšie pôjdete, tým dlhšie. Zones, zdá sa, že si nejaký nevychovaný chlapče. Pretože nie som mormonský kazateľ. Ach tak, potom prepáč, zrejme ťa nahnevalo, že ti týkam. To mi ani na úm nezišlo. Každý ma môže osloviť, ako sa mu páči. Musí sa však zmieriť s odpoveďou, akú mu dám. Výborne, teda sa zhodneme. Veľmi sa mi páčiš, tu je moja ruka. Aj ty mi môžeš týkať. No odpovedz mi, prosím, ako sa patrí. Som tu cudzí a hľadám Hermes Home. Dúfam preto, že mi neukážeš nesprávnu cestu. Frank podal mladíkovi ruku. Ten ju stisol a obzerajúci jeho frak i klobúk pobavene odvetil. Kto podvádza iných je lotor. Pocítil som to na vlastnej koži. Aj ja idem do Hermes Home. Ak chcete, môžete ísť so mnou. Popchol konia a obaja lovci ho nasledovali. Smerovali na juh a už o malú chvíľu sa im úzka riečka stratila z dohľadu.